ამწოთახნისცინ უსინათლო და მცირე მხედველი მოსწავლეებისთვის მოხალისეების დახმარებით მომზადდა აუდიო სახელმძღვანელოები. ამისთვის მოხალისეებს თავი მოუყარა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანმა. ვინ და რატომ თანხდება აუნაზღაურებელ შრომას, რა ხიბლი თუ საფრთხე ახლავს მოხალისეობას და რა კანონი არეგულირებს მოხალისეობრივ საქმიანობას. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო ხარაძემ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან დაპატიჟა არჩილ აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, მარია მიქიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და ხატია თანდილაშვილი, მოხალისე, რომელიც ცოტა ხნის წინ ინდოეთიდან დაბრუნდა. საუბარს სწორედ ხატია იწყებს იმის მოყოლით, ამ რამდენიმე წლის წინ როგორ წავიდა მოხალისედ ირანში.
ჩემი მთავარი მოტივაცია იყო ახალი ხალხის გაცნობა, უცხო სამყაროში შებიძება. მიყვარს ძალიან ადამიანთან კონტაქტი და ამიტომ მე ვიყავი ირანში და ეს იყო ჩემთვის სრულიად განსხვავებული გამოცდილება, რაც იქამდე არ მქონია, ამიტომ წავედი.
რასაკეთებდით ესე
თქო? მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც საქმიანობა იყო გარემოს დაცვა. ვაკეთებდი სკოლაში სხვადასხვა პროექტებს, ვიყავით ასევე სოფელში, სადაც გავაკეთეთ გამოკითხვა, ქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ასევე კონსულოებთან. ძირითადი საქმიანობა ეს იყო და ჩემთვის გატარებული ყოველი წამი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითონ კოლეგები იყვნენ ძალიან საინტერესო ხალხი, ჰქონდათ დიდი გამოცდილება. კიდე რაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოზე გაიგეს ბევრი რამ და მოუნდა საქართველოში ჩამოსვლა. იყვნენ ზაფხულში ჩამოსულები, ეხლაც ჩამოდიან. მომატარეს მთელი ირანი, მანახეს ყველა მნიშვნელოვანი ქალაქი, ისპანი, შირაზი, პერსეპოლისი და არ ვიცი, იმდენი სითბოს სიყვარული მივიღე იმ ხალხისგან, რომ გონი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე როგორი ანაზღაურება.
როგორ წახვედით? აი როგორ ხდება დავშა დაინტერესებულ ადამიანს ახალგაზრდას, უნდა მაგალითად მოსინჯოს თავისი ძალები მოხალისე.
მე წავედი არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი საერთაშორისო ორგანიზაცია აიზეკი, რომელიც უზრუნველყოფს მოხალისების წასვლას სხვადასხვა ქვეყნებში. რეგისტრირდები საიტზე, იხდი მოსაკრებელს თავდაპირველად, მე გეხსნება პროფაილი და ირჩევ შენ სასურველ ქვეყანას, მიმართულებას რა მხრივაც გინდა მუშაო. Вот это, так вот, იქიდანაც გეხმიანებიან და ძალიან ადვილი პროცედურა არის.
ვისაუბროთ ასევე მოხალისეობის კულტურაზე, ასე ვთქვათ. რამდენად არის საზოგადოების ეკონომიკურ განვითარებაზე ან სამოქალაქო თვითშეგნებაზე დამოკიდებული მოხალისეობის კულტურა? 2007 წლის მონაცემებს რომ დავეყრდნოთ, კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრის მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 4.8% ყოფილა ერთხელ მაინც ჩართული. რამდენად ვიცი, არსებობს უფრო ახალი მონაცემებიც? არჩილ თქვენ კითხავთ.
მართალი ბრძანდებით, როდესაც არის საუბარი იმაზე თუ რატომ აქვს ზოგი ერთ ქვეყანას მოხალისეობის უფრო ხანგრძლივი ტრადიცია, რატომ არის მეტი ადამიანი და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში, აქ რამდენიმე ფაქტორზე არის ხოლმე, როგორც ეს საუბარი, და რა თქმა უნდა ეკონომიკური ფაქტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. იქ სადაც ადამიანებს უხდებათ სამსახურის ძებნა, მეტი ძალისხმევა არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავი გაიტანონ, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია, რომ იქ გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებს მაინც ნაკლები მოტივაცია აქვთ ისთვის, რომ თავისუფალი დრო დაუთმონ, ვთქვათ, რაღაც ორგანიზაციების ან სხვა ადამიანების დახმარებას. სტატისტიკას რაც შეეხება, 2007 წელს იყო 5%-ამდე საქართველოს მოსახლეობის ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში. მას შემდეგაც ამ საკითხზე ჩატარდა კვლევების, იგივე CRRC, როგორც ვიცი, ყოველწლიურად ატარებს ასეთ გამოკითხვებს და არის ტენდენცია ზრდის. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ზრდა არის მნიშვნელოვანი და საგრძნობი. დღევანდელი მონაცემებით დაახლოებით 15%-ამდე ამბობს მოსახლეობის, რომ მოხალისეობრივ საქმიანობა როდესმე უწარმოებია. CRRC-ის ხათაშორის ერთ-ერთ კითხვას კიდე, რომელსაც გამოკითხულებს უსვავდა, იყო მიგაჩნიათ თუ არა კარგი მოქალაქის ვალდებულებად, რომ დაეხმაროს სხვა ადამიანებს იგივე მოხალისეობრივ საწყისებზე. დაახლოებით 70% გამოკითხულების ამბობს, რომ დიახ, მიაჩნია, რომ კარგი მოქალაქის მოვალეობა არის დაეხმაროს სხვა ადამიანებს. 70% თუ ამბობს, რომ კარგია მოხალისეობა, მაგრამ თითქმის არავის 15%-ს აქვს მხოლოდ ამის გამოცდილება, მაშინ რაში არის საქმე? ერთ-ერთ მიზეზად სხვადასხვა თავის დროზე ასახელებდნენ ასევე იმას, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს საკითხი საქართველოში დარეგულირებული არ იყო.
2014-ში თუ არ 15-ში შეიქმნა, ხო, კანონმდებლობა?
კანონი მიიღეს 2015 წელს. შეიძლება ითქვას, რომ უმრავლესობა სახელმწიფოების ყოველ შემთხვევაში ევროპაში, ანუ აქვს ცალკე კანონი მოხალისეობის შესახებ, ან გარკვეულ საკითხებს რეგულირდება სხვა კანონებით, რაც არის მოხალისეობასთან დაკავშირებული.
საქართველოს გაგაცვეთით ხთუშება აქვე გითხავთ, რას არეგულირებს ამ შემთხვევაში კანონი? ანუ ეს არის კანონი მოხალისეობის შესახებ თუ დაუშვათ აი საგადასახადო საკითხებს არეგულირებს, მაგალითად შრომით ურთიერთობებს თუ რას?
საქართველოს შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პირველ რიგში მაინც ეს კანონი არეგულირებს მოხალისეს და იმ ორგანიზაციას შორის ურთიერთობას, რომელიც მოხალისეს იღებს. ეს იყო საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომ არსად არ იყო გაწერილი ორივე მხარეს ვალდებულებები, რაც ნიშნავდა იმას, რომ მოხალისე თავს ვერ გრძნობდა დაცულად და იმ ორგანიზაციას, რომელიც მოხალისეს იღებდა, არათუ მოტივაცია არ ჰქონდა არანაირი პირიქით, გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება დაზარალებულიყო კიდევაც ფინანსური თვალსაზრისით, თუ როდესაც მოხალისეებს იღებდა. კანონი, რომელიც მივიღეთ მოხალისეობის შესახებ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს თვითონ მოხალისის ცნებას და, რაც ალბათ მთავარია და მნიშვნელოვანია, საუბრობს იმაზე, თუ რა მოვალეობები გააჩნია მოხალისის წინაშე იმ ორგანიზაციას, რომელიც იღებს მოხალისეებს, და შესაბამისად რა ევალება მოხალისეს.
კი, განმარტავს, ანუ როგორც მოხალისის, ასევე მასპინძელი ორგანიზაციის უფლება ვალდებულებებს. ასევე მაგალითად ხეულის დაზიანების შემთხვევაში რისკები ვიზე გადადის. ესეთი შემთხვევებიც რეგულირდება.
ანუ ხელშეკრულებას, როდესაც მაგალითად მოხალისე ხელს აწერს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში იქნება თუ თავის სამშობლოში მაგალითად სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელებით, ზუსტად იცის თავისუფლება მოვალება, ანუ ეს გაწერილია. თუ ქონიათ აი საქართველოსში გამოცდილება მოხალისეობის და აქ როგორ რეგულირდება?
კონდა საერთაშორისო დონეზე გამოცდილება და ამიტომ აიზექს თვითონ აქვს გამზადებული ხელშეკრულება და აიზეკის პირობებით მოქმედებ. და საქართველოში არ მქონია მე გამოცდილება.
საქართველოში მე ვიცი, ანუ ხელშეკრულების გაფორმება არ არის სავალდებულო, გააჩნია რა პერიოდით იღებს ორგანიზაცია მოხალისეს. თუ ერთ თვეზე ნაკლები პერიოდით იღებს, შეიძლება ზეპირი ხელშეკრულება დაიდოს. თუ ერთ თვეზე მეტი არის, მაშინ უკვე კანონი ავალდებულებს, რომ იყოს წერილობით ხელშეკრულება.
მარიამ, თქვენ გქონიათ გამოცდილება, როდესაც მოხალისეობრივ საწყისებზე გაგიხორციელებიათ პროექტი. მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის უსინათლოებისთვის აუდიო წიგნების შექმნის პროექტი, ხო? რამდენად საინტერესოა ორგანიზაციისთვის დაუშვათ მატერიალური რესურსების დაზოგვის შესაძლებლობა? ანუ თქვენ როგორც ამ შემთხვევაში დამსაქმებელი, როგორ უყურებთ აი ამ საკითხს და რამდენად საინტერესო წარიმართა პროცესი, რომელიც თქვენ აწარმოეთ?
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ორგანიზაციისთვის და ჩვენი პროექტისთვის ეს მოხალისეები ვათი არსებობა საერთოდ, იმიტომ რომ მათ გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნებოდა პროექტის განხორციელება. ამ შემთხვევაში აუდიო წიგნებს გულისხმობ, რომლებიც ჩავწერეთ უსინათლო და მცირე მხედველი სკოლის მოსწავლეებისთვის. ძირითადად 20 წიგნი ჩაიწერა მხოლოდ 6 თვის განმავლობაში. მოხალისები იყვნენ ძალიან ძალიან მოტივირებულები. მე ვთვლი, რომ მოხალისე, ზოგადად მოხალისე არის ძალიან დიდი რესურსი ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხალისესაც და ორგანიზაციასაც კარგად კონდეს და ბოლომდე ესმოდეს და კონდეს გაცნობიერებული საკუთარი და ასევე ერთმანეთის როლი, პასუხისმგებლობები, ვალდებულებები, იმიტომ რომ ხშირად გამიგეს სამწუხარო მაგალითები, რომ მოხალისეებს იყენებენ ხოლმე მხოლოდ რაღაცა ქსეროქსის გადასაღებად და ფურცლების ერთმანეთზე დასასტეპლერებლად, რაც რა თქმა უნდა არასწორია, და ორგანიზაცია ვალდებულია, რომ მოხალისეს განუვითაროს ესა თუ ის უნარი, რა თქმა უნდა, ის უნარები, რომლებიც კავშირში არის იმ საქმიანობის განხორციელებასთან, რასაც აკეთებს მოხალისე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიური ტრენინგები გავატარეთ მოხალისეებს მეტყველებაში, რომ შემდეგ მათ ჩაეწერათ ეს აუდიო წიგნები და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს გამოგვადგა პროექტში, მაგრამ მათთვისაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგები იყო, რადგან მათი უმრავლესობა იყო ან ჟურნალისტი, ან მსახიობი, ან რაღაცა მსგავსი პროფესიის ადამიანი, რომლების ცხოვრებაშიც მეტყველებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ზოგადად ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მოხალისეობა, როგორც მაგალითად აი ახალგაზრდა სტუდენტისთვის, რომელსაც არ აქვს დიდი არეალი მაგალითად სტაჟირების პროგრამის გასავლელად, და შესაბამისად ეს მისთვის არის კარგი პრაქტიკული შესაძლებლობა, კვალიფიკაცია აიმაღლოს.
ან თუნდაც მოსინჯოს პროფესია და გადაწყვიტოს ეს პროფესია მისთვის მართლაც შესაძფერისი არის თუ არ არის, და რეალურად თქო სხვა რაღაც ეგონა და რეალობაში სხვა რამე აღმოჩნდა.
რამდენად ხშირად მიმართავენ, არც არჩილ შეიძლება თქვენ იცოდეთ, მაგალითად დამსაქმებლები აი ამ პრაქტიკას, რომ მოხალისეები, ოღონდ არა როგორც მარიამმა თქვა ამ შემთხვევაში, რომ დასასტეპლერებლად გამოიყენონ, მაგრამ აი კონკრეტული ასე თქვა უნარჩვევები განავითარონ? არის ქვეყნები, სადაც მოხალისეობრივი საქმიანობა არის კარიერის დაწყებასთან დაკავშირებული, ხო? ზოგიერთ ამერიკას მაგალითად ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, ფის კორპი, ანუ მშვიდობის კორპუსი, რომელიც მთელს მსოფლიოს მასშტაბით არის უკვე გაშლილი, და შესაბამისად მოხალისეები საქართველოსშიც ჩამოვიდნენ ცოტა ხნის წინ, ეს ინგლისურის მასწავლებლები. ანუ არის ქვეყნები, სადაც მოხალისეობა საზოგადოებრივ საწყისებზე მუშაობა არის ნაწილი ქვეყნის განვითარების.
მე უნივერსიტეტში ხშირად ვეკითხები ხოლმე სტუდენტებს, აქ თუ არა გამოცდილება და რა ტიპის ორგანიზაციაში და რა ტიპის სფეროში მოუწიათ მოხალისეობა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მაინც ძირითადად თუ ვინმე აქვს ამის გამოცდილება, ძირითადად ალბათ მაინც არა სახელმწიფო სექტორი არის. სახელმწიფო სამწუხაროდ ალბათ ისე არ აქტიურობს, როგორც შეიძლება აქტიურობდეს. ძირითადად არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მოხალისეებთან მუშაობენ და არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში მოხალისეები ყავთ. არის ქვეყნები, სადაც ეს რაღაცნაირად ცხოვრების წესიც არის, სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ხდებიან მოხალისეობრივ საქმიანობას. ეს არის კიდე საინტერესო ალბათ, რომ ჩვენთან თუ ძირითადად მაინც ახალგაზრდები არიან მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართული, თქვათ იგივე იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ნებისმიერი ასაკის ადამიანები არიან ხოლმე მოხალისეები. ამას ალბათ ჩვენთან აქვს გასაგები მიზეზები, უბრალოდ მიჩვეული არ ვართ ამას და კიდე საინტერესო ისიც, რომ კვლევები ამაზე რო ჩატარდა, მაინც ალბათ გამოირკვა, რომ ქართველები და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სხვა ქვეყნებშიც ადამიანები სხვა ტიპის ურთიერთდახმარებას მიმართავენ. ეს შეიძლება არ იყოს რაღაცა ორგანიზებული ფორმით, მაგრამ ჩვენთან მაინც უფრო ნათესაური კავშირები, მეგობრობა და ასე შემდეგ, მაინც როგორც ჩანს ართმევს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ვთქვათ, ართმევს მოხალისეებს ორგანიზაციებს. და ამის მაგალითი სხვათაშორის არის იგივე შარშანდელის 13 ივნისი, რომელსაც ხშირად საუბრობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, არ გვაქვს რაღაცა მოხალისეობის დიდი ტრადიცია და არ დავდივართ ამისთვის, ვნახეთ, რომ არავის პრინციპში არ დაუძახი ამ ადამიანებისთვის, მაგრამ თავისი ინიციატივით ძირითადად ალბათ ახალგაზრდობა, მაგრამ ბევრი ადამიანი გამოვიდა და უანგაროდ ნებაყოფლობით გაწია რაღაც საზოგადოებრივ.
ალბათ სათქმელია, როგორ რეგულირდება ესეთი თქიური უბედურებების დროს მოხალისეობრივი აქტივობა და უნდა კონდეს თუ არა ქვეყანას მაგალითად გარკული რეზერვი მოხალისეების კრიზისულ სიტუაციებში, შეიძლება გამოიყენოს და მიმართოს უფრო არასტიქიურად, არამედ ორგანიზებულად.
ან ჩემი აზრით 13 ივნისს რაც მოხდა, ეს იყო ქაოსურ მდგომარეობაში მოხდენილი მოვლენა. სახელმწიფოს არ აქვს საერთო გეგმა შემუშავებული, არ არის ორგანიზებული, არ აქვს რეზერვიც, არ აქვს და ჩვენთან დამსაქმებელი და დასაქმებულის ურთიერთობა, შრომითი ურთიერთობა ისეთი პრობლემური არის, ძალიან რთული იქნება ვიღაცას მოსთხოვა და უთხრა წამოდი მოხალისედ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან სავალალო შედეგამდე მივდივართ. ამიტომ ის რომ დაბალი მაჩვენებელი არის საქართველოში, ჩემი აზრით არც არის გასაკვირი შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე.
მარიამ, რომ არა მოხალისეები, თქვენი პროექტის წარმართვა რა სირთულებთან იქნებოდა დაკავშირებული?
რომ არ ყოფილიყვნენ მოხალისეები, ამ თანხით ამ პროექტის განხორციელება იქნებოდა სრულიად შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ჩაგვეწერა ალბათ 5 აუდიო წიგნი 20-ის ნაცვლად და 5-ის თქვა ჩაწერაზე, დამუშავებაზე და გავრცელებაზე გვეყოფოდა ეს თანხა, მაგრამ რეალურად შედეგს მივიღებდით ბევრად უფრო ნაკლებს, ხო 4-ჯერ ნაკლებს, ვიდრე მივიღეთ. ეს ბევრჯერ ყოფილვარ მოხალისე და ყოველთვის გვაქვს რაღაც მოტივაცია. ან ეს არის თქვა სამუშაო გამოცდილების დაგროვება, რომ შემდეგ უკვე ნორმალურ პოზიციაზე შეძლო დასაქმება. ან ეს არის
თქვა ეს მიიღება ხოლმე მხედველობაში და უშა დამსაქმებლების მხრიდან, რომ უმუშავია კონკრეტულ ადამიანს მოხალისე. საქართველოს გულისხმობ ამაში.
გააჩნია დამსაქმებელს. ჩემთვის პირადად, როდესაც ამყავს ადამიანის სამსახურში, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ მას უმუშავია მოხალისედ, ესე იგი მას აქვს არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ სხვა მოტივაციებიც რაღაცა გარკვეული საქმის შესასრულებლად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რაც თავარია, აქცევენ ხოლმე ყურადღებას იმას, არის თუ არა რაღაცა თეთრი ლაქები, ანუ ადამიანს ჰქონდა თუ არა ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც ასე ვთქვათ, არაფერს არ აკეთებდა და არაფრის კეთებას ჯობია მოხალისედ იყო და ამიტომ ამას ნამდვილად ვიცი, რომ ხშირად დამსაქმებლები უყურებენ ხოლმე.
ამბობს არჩილ აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდნენ მარიამ მიქიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და მოხალისე ხატია თანდილაშვილი. მათ მასპინძლობდა